Český rozhlas Vltava uvádí historické povídky.
Mandra, neboli mindra, je denaturovaný líh a na píce jí je sázka docela zajímavá. Nebylo-li v ní dřevitého alkoholu více, než váš organismus snese, nestane se vám, kromě penetrantního smradu, který v sobě cítíte několik dní, zhola nic. Byla-li dávka větší, oslepnete nebo umřete. Denaturovaný líh se totiž vyrábí z takzvaného předtoku a dotoku při výrobě v lihovarech. Oba obsahují metylnatý alkohol a ten se zároveň s dechtovými oleji do denaturátu ještě přidává, aby byl líh učiněn nepoživatelným. S tím československým to prý ještě není tak zlé, horší je to s polským, který má procento dřevitého alkoholu větší a prodává se v plechovkách opatřených obrazem umrlčí hlavy a hnátů. Pašuje se sem přesto. Je na litru o 70 haléřů lacinější. A pije se. Píval se, dokud bývaly peníze, dokonce hodně. Teď si to mohou dovolit jen lidé nejzámožnější. Do mandry se míchá pálený cukr, med, malinová šťáva, pepř, paprika, ale hlavně černá káva. Ani ne tak pro chuť, jako proto, že než se dostala mandra ke konzumentovi, prošla mnoha a mnoha rukama a každé z nich, že do ní nalili trochu vody, takže má bílou barvu, což se na kořálku nesluší. Cena denaturovaného lihu je úředně stanovena na 5 korun. Cena mandry se v mírných rozkyvech pohybuje kolem 15 káčů. Ovšem, je hodně lidí, kteří dávají přednost kořálce z mandry před kořálkou z dobrého lihu, je říznější. Ale tato obliba sama o sobě příčinou té drahoty není. Dostat mandru je velmi obtížné. Nemyslete si, že zde můžete zajít do obchodu, požádat o 1/4 litru denaturovaného lihu a uvařit si na něm večeři. Jeho koupě je vázána na legitimaci, o kterou třeba podat žádost důchodkovému kontrolnímu úřadu a zároveň dokázat, že máte lihový vařič a že lihu nutně potřebujete, například v noci k ohřívání mléka malým dětem. Ale ani ty malé děti často nestačí, neboť v době, kdy vydali toto nařízení, bylo dokázáno, že všechny židovské malé děti jednoho celého okresu přijímají potravu výhradně jen v noci. Tak důchodkový úřad maje na zřeteli státní finance, které na každém hektolitru mandry přicházejí o 2 500 korun daní, dává povolení k odběru denaturovaného lihu v množství 1 litru pro měsíce zimní a 2 litrů pro měsíce letní, kdy se méně topí, jen lidem nejspolehlivějším. Četníkům, respicientům finanční stráže, úředníkům a docela maličko lidem z řad občanstva domácího. Přesto mandra na Podkarpatsku je. Je nejen oblíbeným nápojem, nejen lékem k použití vnitřnímu i vnějšímu, jemuž se připisuje obzvláštní léčivá moc, nýbrž i výměným prostředkem a platidlem cennějším nad hotové peníze. Mezi občanstvo se dostává trojím způsobem. Jednak se jí v privilegovaných obchodech, které ji smějí prodávat, neprodá vždy plné kvantum stanovené podle vydaných povolení a zřízenci si s lihem zaobchodují na vlastní účet. Jednak ti nejspolehlivější, jimž byly vydány lístky na odběr, vždy zcela spolehlivými nejsou. Jednak se mandra pašuje. Na jihu přes Tisu z Rumunska, na severu přes hory z Polska a v celé zemi železnicí z korunních zemí, hlavně z Moravské Ostravy a Bohumína. Po silnicích mezi obcemi se pak dopravuje na vozících pod senem, v dřevěných nádobách na Žinčici, ale také v dutých krunýřích na těle, neboť četníci a respicienti jsou na mandru jako čerti. A poněvadž se za denunciaci vyplácí odměna, je také mnoho zrádců. Kořálka z mandry se pije na každé vesnické svatbě přesto, že tak často docházívá k hromadným otravám i k úmrtím. Četníci o tom arci vědí a svatby přepadají, když jsou v nejlepším, nebo navštěvují rodinu ženichovou jeden nebo dva dny předem, kdy mladí snoubenci v jizbě vysedávají s kamarády a kamarádkami, žertují, zpívají a vaří mandru. Starý Petro Ternavčuk žení syna. Starý Petro Ternavčuk je jedním z nejbohatších gazdů ve vsi, neboť jeho svobodný bratr, který žije u něho, je stoprocentní válečný invalida, na obě nohy ochrnutý, takže ho musí o velkých svátcích do kostela nosit, bere 600 korun měsíční podpory a to je jistě pro celou rodinu velké štěstí. Petro Ternavčuk má zemi, koně, 3 krávy a 15 ovcí. Slaví tedy svatbu slavně. Již ráno se vypravil do vsi a před kostel průvod s houslemi a bubnem a prapory, pestrými to šátky uvázanými na žerdě, neboť prapor tu ještě není programem a politikou, nýbrž posud jen slávou a radostí. A zatímco ženich s nevěstou a družičkami vykonávají před dveřmi církve dlouhý obřad snímání nevěsti na vínku s mnoha lesklými cetkami a poddůstojnickými hvězdičkami a obřad uvazování svatebního šátku, a zatímco se pak po několik hodin a jen za přítomnosti nemnoha lidí v kostele udílí svátost stavu manželského a chodí se do zákristie a zní k chrámovým vratům a zase odvrat, co se kladou na hlavy snoubenců vrbové věnečky a pije se ze džberu svěcená voda a líbá se kříž a svazují se ruce, zatímco farář mnohokrát řekl pomolím si já a ďák pomiluj, odešla ostatní svatba k židovi do krčmy. Na dvoře tančí při housličkách a bubnu a zpívají. Ale nepijí, není zač. Ledaže si chodí do kuchyně vypůjčovat sklenice a čerpají do nich vodu z vážnice. Krčmář proti tomu hluku a schonu, který plní po několik hodin všechny místnosti domu a při kterém neutržil ani 20 haléř, nic nenamítá. Lidé si alespoň neodnaviknou k němu chodit na dobro. Tancují divoké kolomýky, podřepují k zemi, bijí dlaněmi o dlaně a patami o zemi a mezi tancem více vykřikují, než zpívají své jednostrofé písničky o dívkách a kamarádech. A pak tuhle, dochovanou patrně ještě z dob, kdy se ženy kupovaly. Oj, kmotříčku, přítelíčku, prodej holubičku, dám ti za ni 4 voly, 5. jalovičku. Pak odpoledne jdou s prapory a hudbou pro ženicha k jeho chýši, s tím pak pro nevěstu k její chýši, zpívají jí písně a odvádějí ji do bytu nového muže. Tam projdou novomanželé pod prapory a projdou pod svázanými 2 bochníky chleba a jsou posypáni ovsem a pokropeni ze džberu ověnčeného kvítím. Housličky skřípají, buben duní a... K Ternavčukům za novomanželi se nahrnulo mnoho lidí. Jen mnoho, ne všichni. Většina se vrací domů, neboť až bude nejveseleji, vstane družba, promluví řeč, bude vybírat na kolébku a bylo by hamba nic nedat. V jizbě na stole leží převelký preclík z kukuřičné mouky. O ten se nevěsta s ženichem ještě trochu tahají, aby, podle toho, komu zůstane v ruce větší kus, zjistili, kdo z nich obou bude déle živ. A již se nosí na stůl. Holubci, to je v kvašeném zelném listu zabalené maso, neboť starý Ternavčuk zabil vepře s černými štětinami, úzkým protaženým rypákem a trochu hubeného, a mandra. Ta v mísách, plechových i dřevěných, z kterých si možno nabírat sběračkami a lít do skleniček a hrnéčků, nebo co je právě po ruce. Lidé jsou beztak již podnapilí půldenním tancováním a zpěvem a teď ještě mandra. Veselí roste, smích, výskot a žarty se stávají rozpustilými a nevěsta držíc na klině malého chlapce mu tajně sahá pod košilku. To proto, aby rodila syny. Ale najednou dveře se otvírají do kořán a v nich stojí dva četníci s puškami a bodly. Vše stichlo. Tady se pije mandra, hřmí strážmistr. Běží k němu starý Petro Ternavčuk, také družba, také syn. Nastává trochu zmatku. Mísy s mandrou putují pod lavice. Starý Ternavčuk dokazuje, že žádnou mandru nemá a je ochoten odpřísáhnout ti to ne jednou, ale 700krát. Nemluvte, hřmí strážmistr a rozkazuje prohlídka. Je poveselý. Ovšem, že našli. V komoře 10litrový demižon se zbytky kořalky z mandry, pak 8litrovou plechovku a ještě jeden hrnec. Celkem nádoby po 19 litrech, z čehož hosté již 14 vypili. A protože kořalku v mísách pod lavicemi našli arci také, a protože ta kořalka byla 50%, usoudili, že toho denaturovaného lihu bylo 9,5 litru. Mýlili se. Bylo jich 15 a na každého z hostí i ženy v to počítaje připadlo průměrem více než třetina litru čistého denaturátu. Četníci vlečou Petra Ternavčuka k výslechu. Je po svatbě. No a pak píší četníci udání a posílají je do města důchodkovému kontrolnímu úřadu. Petr Ternavčuk z čísla popisného 26 se dopustil přestupku zákona s neužitím daně prostého lihu tím, že dne 1.8.1934 při svatební hostině podával jako nápitek svým hostům denaturovaný líh rozředěný vodou a černou kávou. Při služební obchůzce zjistil vrchní strážmistr Vladislav Ouhrabka a strážmistr František Klus, že Petro Ternavčuk pořádá svatební hostinu, na které podává svým hostům jako nápitek rozředěný denaturovaný líh. Při vyšetřování případu téhož dne o 18. hodině byl vyslechnut Petro Ternavčuk, který popřel, že by nějaký denaturovaný líh měl a ten hostům podával, přičemž prohlásil, že to 700krát odpřisáhne. Jelikož hosté byli již podnapilí, z úst jim zapáchal denaturovaný líh a jelikož jim zapáchala celá místnost, byla vykonána domovní prohlídka a tak dále a tak dále. Četníci vypátrali také, že tu kořalku s černou kávou a páleným cukrem vařil Andrej Šetelia Vasilů, který se v tom prý dobře vyzná, a vyjmenovali v udání také 9 mladíků, kteří tu kořalku pili. V osobních údajích o Petru Ternavčukovi oznámili jeho majetkové poměry a v poznámce dodali: není členem obecního zastupitelstva, legionářem ani válečným invalidou. A to snad znamená, že žádného šetření nezaslouží. A úřední stroj šel svým chodem. Za 14 dní byl soud v kanceláři pana okresního notáře. Jde-li o drobné přestupky a ne o kriminální činy, jezdí zde jako v době franských falcí soudy za lidmi. Civilní nebo přestupkový okresní soud nebo také okresní finanční ředitelství počkají, až se ty drobnosti nahromadí, pak přijedou do vesnice, povolají sem delikventy také vsi sousedních a soudí, protože by ty lidi do města nedostali a četníci by si mohli uběhat nohy. A tak jednoho dne přijel přednosta okresního důchodkového kontrolního úřadu se zapisovatelem a s psacím strojem a soudil. Kromě tří židů, z nich si dva dali zaříznout šechtrem ovci, aniž zaplatili poplatek za porážku, a jednoho, který totéž učinil s teletem, a kromě dvou gazdů, kteří si do zelí nasázeli asi 80 kusů tabákových sazenic, a pak ještě kromě jednoho majitele nákladního auta, který na něm svezl partu dělníků, také případ Petra Ternavčuka a spoluviníků. Kauza Ternavčuk sice pro soud ještě neuzrála. Také to, co se zde koná, žádný soud není, nýbrž jmenuje se to řádné trestní vyšetřování důchodkové. Ale vypadá to jako hrdelní přelíčení. Nejde při něm ani tak o vykonání spravedlnosti, jako spíše o to vymáčknout z chlapa teď hned na místě 400 káče, neboť se to také nazývá vyrovnávací řízení a zaplatil-li delikvent, je to jednou provždy odbyto a bude mít pokoj před všemi soudy a všemi obsílkami do chustu. Neboť 400 káče je nejmenší přípustná pokuta. V notářově kanceláři tedy stojí před panem přednostou zdrcený Petr Ternavčuk. Pan přednosta ho tituluje chlape a křičí na něho nejkrásnější pražskou češtinou, proplétanou občas slovy mandra, zhorjuka, brechat, šo a koli. A to je kořalka, lhát, co a když. Petr Ternavčuk má na svědomí dva zločiny. Jednak zneužití lihu osvobozeného od daně a za druhé přeplácení úředně stanovených cen. Tendence Ternavčukových výpovědí je zřejmá. Pokud možno snížit množství na svatbě vypité mandry a přiblížit sobě rozdíl zaplacených peněz k cenám úředně stanoveným. Židovku nezná, neví, jak se jmenuje, zapomněl, jak vypadá a byl u ní poprvé. Ví jen, že to je někde blízko kostela. Dobře, křičí pan přednosta, dovedeme tě tam a ty nám ten dům a tu židovku ukážeš. Ale je více než pochybno, zda Ternavčuk v spletitém labirintu jediné ulice města, které má několik set obyvatel, židovku opravdu najde. Tvrdí, že jí dal za litr mandry 8 káče, ale po delším hrozivém křiku pana vyšetřujícího a obrátkou po jeho otcovském napomínání, že je to už jedno, konečně Ternavčuk přiznává, že chtěla židovka za litr 16 káče, ale on, že jí dal 14. Ale ve třech věcech je vyšetřovaný pevný, a výpovědi o těch dvou prvních z nich svědčí o Ternavčukově duševním kavalírství. Nikdo mandru nepil. Ještě dříve, než si mohl někdo i jen zavdat, přišli četníci. Pil se čistý, řádně zdaněný líh, což dokáže Icko Srulovič, od kterého toho dne 10 litrů koupil. Ovšem Petro Ternavčuk neříká, že těch 10 litrů bylo koupeno až po odchodu četníků pro útěchu hostům a na zlost za to mrzuté vyrušení. A druhá věc. Mandru vařil on sám. Andrej Šetelja Vasilu s tím vůbec nic nemá. Ten byl večer před svatbou jen v jizbě, jak již tak kamarádi a kamarádky u snoubenců vysedávají. A protože se na kamnech pražil cukr, Šetelja jim mezi hovorem trochu míchal, ale nač je, nevěděl. Ale v třetí věci, totiž v onom množství mandry, si počíná Petro Ternavčuk špatně. Ach, hrozně špatně. Ať si říká, kdo chce, co chce, té mandry nebylo více než 8 litrů. Dobře, dvě nádoby po něm smrděly. Dobře, jedna byla 10-litrová a druhá 8-litrová, to je pravda. Ale těch 8 litrů koupil od židovky již na jaře pro ochrnutého bratra, který si musí mazat mandrou údy. A v nádobě nezbylo více než 4 litry. A ty druhé 4 litry kupoval syn. Och, och, nešťastný Ternavčuk. Proč do toho plete bratra a syna? To je nových 2x400 kč? Neboť Petro Ternavčuk neví, že používat mandry k účelům medicinálním je stejně zakázáno a stejně trestné jako pít mandru. Neví, že přednedávnem zatkli na Voloveckém nádraží četníci člověka, který si tam docela veřejně a nevinně jako dítě mazal z lahvičky mandry opuchlé nohy. Pana vyšetřujícího Ternavčukovi výpovědi ovšem nemálo zajímají. Tak, praví úředně, když je otázkami vše náležitě osvětleno. No, syna a bratra si předvoláme. A pak přijde rozsudek. Vlastně návrh na vyrovnání, který jen jako ortel vypadá. Chceš zaplatit 400 kč za zneužití daně prostého lihu? To mnoho. Chceš? Křičí soudce. Chci, odpovídá honem Ternavčuk. Chceš zaplatit 20 kč za přeplácení úředně stanovených cen? Chci, říká smutně Ternavčuk. A zatím venku, před notářovou zahradou, čeká těch 9, kteří pili, i ten 10., který vařil. Je tam s nimi pan zapisovatel, aby se nemohli domluvit. Ale jsou již domluveni. Vědí, kdo nepil, tomu se nemůže nic stát. Jejich přirozený právní cit se proti tomu sice vzpírá, ostatně autorův také, že mají být trestáni za dar, který dostali, a za pohoštění, kterého jim bylo poskytnuto. Ale oni i autor se mohou poučit, že zákon mluví zřejmě nejen o zneužívání lihu od daně osvobozeného podáváním, nýbrž také pitím. Jsou jeden po druhém voláni k vyšetřujícímu soudci. Znají svou úlohu dobře a odříkávají ji bez chyby. Ano, kořalka z mandry v mísách na stole snad byla, ale oni nepili. Seděli v koutě nebo u postele nebo v sínce, zkrátka někde docela jinde, bavili se a kdo pil, nevědí. Pan vyšetřující soudce se nejprve velice rozčiluje, vyskakuje, křičí, pouští hrůzu, ale od vyšetřovaného k vyšetřovanému se jeho spravedlivé rozhořčení i naděje na smírné 400-korunové vyrovnání menší. Chceš zaplatit 400 kč? Půjdeš k soudu? A zní to tak strašně, jako budeš oběšen? Ale pak už jde výslech mechanicky, unaveně, beznadějně. Neboť říkat 10x totéž a 10x totéž slyšet u onda konečně i advokáta nejsvětějšího lidského statku peněz. A refrén zpívaný po 10. také již pozbyl fortissima. Chceš zaplatit 400 kč? Půjdeš před soud. Líčení je skončeno. Rozumí se, že strašné slovo půjdeš před soud, při němž ti nejmladší pijáci mandry zbledli, byla jen planá výhruška, jakési nezbytné uzavření výslechu a osobní odplata úředníkova za to nestoudné lhaní, protože by opravdu pro státní finance nebylo účelné strkat 10 lidí na 40 dní do vězení. Stálo by to přibližně zrovna tolik, co bylo možno vymačkat z Ternavčuka. Starý Ternavčuk jde pomalu silnicí k domovu, zamyšlen, s tváří nepohnutou a s očima soustředěnýma. Myslí na své 3 krávy a 15 ovcí, na to, co ho stála svatba, a na 600 korun bratrovi renty. Ale nevychází mu to, ať přemítá jakkoliv. Za sebe a za syna budu muset prodat 2 krávy. Ale přijde-li do toho také bratr, ani ty nestačí. Ternavčuku, pro pána Boha, proč jste do toho míchal syna a bratra? Chod Ternavčukových myšlenek je pomalý. Pomalejší než jeho kroky, ale stejně pádný. Povídá za chvíli. Kdyby za mne byl Naňko, když jsem byl malý, dal peníze, abych chodil do školy, věděl bych to. Ale protože ty peníze nedal, tak je musím teď dát já. Jde, uvažuje, počítá a dochází konečně k závěru. Ono si to asi vyjde najednou.
Historické povídky. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.